žēlastība un Dieva, mūsu Tēva un Kunga. Ja kristīgā draudz uzklausa Dieva svēto vārdu, ir rakstīts Mateja evaņģēlī 11, kad Jānis cietumā Kristus darbiem dzirdēja, sūtie divi no lika tam sacīt, vai tu esi tas sanāk, jeb vai mums citu gaidīt. Jēzus atbildēja un tiem sacīja, meita, atsakiet Jāniem, ko jūs dzirdat un akli redz, tizli iet, vitālīgi top, šķīsti, kurli dzird, miroņi ceļas augšām un nabagiem tiek sludināta priekavē. Pētīgs ir, kas pie manis. Mēs tevi lūdzam un tevi piesaucam, gais debesu tēvs, sūti savu garu mūsu, lai tavs gars ir tas, kas atdara, apgaismo. Tavu vārdu mūsu ceļā uz debesu valstību, jo vienīgi tavs vārds ir un mīļā Meža parka raudze, viesi, sveicu jūs adventa laika otrajā svētdienā. Tas ir vienlaicīgi arī baznīcas gada otrā. Šajā laikā mēs zinām, ka tuvojas Kristus dzimšanas dienas svētki. Vairums cilvēku savās domās mūsu valstī un citur pārcilā to notikumu ar sākās evaņģēlijas, no Kristus piedzimšana Jāzepa un Marijas ģimenē. Šodien mēs kā Kristus brāļi, kā sava debesu tēva bērni, Dieva vēstneši arī šaulē, mēs esam tie, caur kuriem Dievs tālāk nodod cilvēku. To vēsti, ko reiz Dievs nodeva. Tāpēc zināmā veidā var teikt, ka tie esam mēs, kuriem šodienas cilvēks. Jautā to pašu jautājumu, ko jautā Jēzuma Jāņa Kristītā, vai tu esi tā, vai mums citu gaidi? Mēs jau tā vienkārši varam teikt, jā, mūsdienu cilvēks, kuram mēs ikdienā satiekam uz ielas ubagojot, kuram mēs satiekam braucot ar auto, vai iepērkotos lielveikalā, vai vienkārši frizieris, kas mums griež matus, viņi jau neviens negaida Kristu. Viņi to nedara, kā toreiz gaidīja Jānis Kristītājs, un viņi jau arī mums nejautā, vai Kristus ir tas, kam ir jānāk šajā pasaulē? Pasaulē cilvēkiem tajā Kristus zināmā mērā nes pazīstamu vēsti vai zinām. Lai gan pēc satura Dieva ziņojums cilvēkiem caur Kristu pasaulē ir svešs, tomēr pēc savas būtības ik viens cilvēks ilgojas. Tāpēc iznāk, ka Kristus cilvēkiem ir ļoti tūs. Reizē viņš arī ļoti tūvs, jo īstenībā cilvēki ilgojas pēc Kristus un vēlas to, ko viņš dod. Kristus iznāk, ka šiem cilvēkiem ir arī tāls, jo šie cilvēki nezina, ka tieši Kristus ir tas pēc meklē citur. Gribam to mēs vai negribam, mēs esam iesaistīti šajā. Tāpēc mēs nevaram izvairīties no šī jautājuma, ko pasauli tomēr uzdod mums. Būt ne ar vārdiem. Vai Kristus ir tas, kam jānāk? Daudz parafrazējot šodien, skanētu varbūt savādāk, vai Kristus ir tas, var dot to? Bet ievērosim, ka šo jautājumu cilvēki, tie uzdod šo jautājumu arī budistiem, tie uzdod šo jautājumu teozofijai, okultismam, filozofijai, arī vienkāršiem materiālistam nav. Tiesībā uz pasaules nav cilvēku, kas neuzdod šo jautājumu. Tas ir jautājums, un meklējums pēc drošības miera, pēc līdzsvara cilvēku savstarpējās attiecībās. Augustīns baznīcas domātājs pirmajos gadsimtos par šīm ilgām, cilvēki ilgām pēc Dieva, teica ļoti tādu precīzu teicienu, citēju, visu savu dzīvi cilvēks ir nemiera pilns, līdz atroda tevi. Neviens cits un nekas cits cilvēka nevar dot. Tās ir ilgas pēc sava radītāja, pēc Dieva, pie kura cilvēks vēlas atgriezties. Cilvēks meklē to, kurš viņam šajā uztraukumu un sāpju pasaulē dos mieru. To, kurš viņu pieņems tādu, kāds viņš ir, kritikas un pieprasījumu labot savus kļūdus. Šajā meklētāja pasaulē, kur visi cilvēki meklē, jautā, viens otram, trešajam, mēs mīļie. Tieši mēs esam tie, vieni no daudzajiem cilvēkam uz viņu ilgu pilno jautājumu. Varbūt viņš jūsu Kristus ir tas, pēc kā tik ļoti. Tā mēs šeit redzam tādas divas kopības, to pasauli, kas meklē, un mēs redzam arī to draudzi, kas jau ir atradusi. Mēs redzam šo divu kopību savstarpējās attiecības šodien Vieni jautrā, jautā, otri atbild. Un pasaulē ir jautājums. Visu laiku tā dzīvo tādā kā priedzē, kas rodas starp vēlmi būt noteicējām spējušu vēlmi. Cilvēks regulāri sastopas ar kaut ko nekontrolējumu savā dzīvē, ar kaut ko negaidītu savā dzīvē, kaut vai ar sīkumu, slimību atnāk negaidot, nelaime atnāk klusēdama, kāds gribēja izdarīt ko kā labāk, sanāca kā vienmēr. Citur atkal nepaveicās tā, ar vien katrs no šiem gadiem atgādina, ka cilvēks nespēja pat elementārās vēl kādas eksistencijas. Cilvēks nespēja paredzēt, nu nevar būt droši par savu rītdienu. Protams, ka pasaulē cilvēki atradīsies, kas teiks, ka viņa jau nu nosaka savu ikdienu. Paties pret sevi, tad viņam nāk to secināt, ka tā gluži nav. Šajā spriedzes pasaulē, kur cilvēks, kurā pat Dievs savos rakstos atklāja, ka būs šajā pasaulē nelaimes, ka būs pasaulē slimības, ka būs kari, būs naids, būs grēks. Pasaule reiz ienāca atklādams un mācīja ļaužiem pavisam ko cik. Kaut ko tādu, ko līdz šim neviens nebija mācīja. Tādu, kur Kristus nenāca pie valdnieks. Viņš nenāca slavenība, valdnieks vai kā demokrātijā no vairākuma iecelts vadonis. Viņš ienāca šajā pasaulē kā skolnieks, kā vienkārši mācītājs no kaut kāda necila lauku ciemata. Bet tāds, kuras sludināšanā nevarēja neieklausīties. Tāpēc mēs redzam Jānim, ko tas pat šaubas par Kristu. Saka, vai esi tas, kam jānāk, vai mums cik? Ko mēs šeit redzam? Mēs redzam šo pravieti Jāni. Arī jautā. Mēs redzam šo pravieti ticības vājuma brīdī, kurš vēršas pie Jēzus ar to pašu jautājumu, ko cilvēku. Jēzus arī dod šo atbildi. Jēzus dod šodienas cilvēkam un Jēzus atbildi toreiz vēstnešiem. Viņa retorika nav spoža, viņa atbilde nav gara, viņš arī neizmanto ilustrāciju, lai paskaidrotu savu vārdu, bet viņš runā par to, ko viņš izmaina šajā. Viņš runā par savu spēku un par savu patiesību, kas skar katru atbilde Jāņa Kristītāja mācekļu jautājumiem. Ir atbilde arī mums ikvien ilgstoši un nemitīgi meklē šajās priedzes un bezizējas un nelaimi, kā svētie raksti saka, ir nāves ielējas pasatrisinājumu. Jēzus atbilde vienlaicīgi arī viņa darbu reklāma. Ieklausīsimies tajā. Noeita un atsakiet Jānim, ko jūs dzirdat un redzat. Akli, tīzli iet, spitālīgi top šķīsti, kurli dzird. Miroņi ceļas augšām un nabagiem tiek sludināta prieka vēsts. Jēzus rāda, kā viņš kaut ko izlabo. Kā viņš kaut ko uzvar un kā viņš lauž grēka varu pie cilvēka. Un kas tad ir cilvēka aklums? Kas ir tas tizlums, ja kroplība? Kas ir spitālība? Kas ir kurlums? Kas ir galu galā nabadzība un visbeidzot nāve, ja ne grēka? Tās ir visas ir grēka pazīmes, grēka īpašības un sekas, kas pierāda grēka klātbūtni cilvēkā, kas pierāda cilvēku nespēju pretoties grēka varē. Jēzus tagad saka, akli tagad redz, tīzli tagad iet, spitālīgi to pšķīste, kurliet dzird, miroņi ceļas augšām un nabagiem tiek sludināta prieka vērsts. Viņš visu. Viņš atņem grēka varu par cilvēku. Viņš rāda, ka spēj šos eksistenciāli svarīgos jautājumus cilvēkiem. Nu, pasakiet, kurš vēl ir tāds, kas spēj cilvēkam tik skaidri un nepārprotam atbildēt un palīdzēt grēka noguruši un nomocīti, slimi un bailīgi, apdalīti un nabadzīgi cilvēki. Vai tādu, uz šīs būtībā mēs katrs ietilpstam šajā kategorijā, grēkas kartē. Lai gan jaunībā šķiet, ka mums tas viss tā nedaudz neskar, mēs tā domājam, ka mums jūra līdz ceļiem, tomēr novecojot, saprotam, to arī mums vecās derības grāmatā vēlas atklāt zāli. Dievs speciāli vecumdienās apgrūtina cilvēku pie veselības. Aiz viena iemesla, lai viņš pēc tās nākamās. Grēkas kartē. Atnākot Jēzum, viss mainās. Iznākot uz šīs pasaules skatuves Kristum, grēks, kam līdz šim bija galvenā loma, grēkam vairs nav varas pār cilvēku, jo Jēzus apustulis Lūka par to savā evaņģelijā raksta, pauslība un pravieši pauda līdz Jānim, tiek pausta Dievu valsts. Tiem vārdiem grēks, kas rodas valda tikai līdz. Bet ar Kristu ir pilna Dieva valstība. Ar šiem vārdiem Jēzus sadala cilvēces vēsturi divās daļās. Laiks līdz Jāņa Kristītājam un laiks pēc Jāņa Kristītājam. Grēks un tiesa par cilvēku valda līdz Jānim. Pēc viņa iedošana. Tā Jēzus šai pasaulē un cilvēkiem, kas tajā rosā spiestuši, ir pavisam citā viņš rīkoja. Cilvēkam, kam šī pasaule ir nasta, kas šajā pasaulē cieš un ir grēkam pakļaut, kā visu viņu grēku labotājs. Un tāpēc cilvēkam, kuru nomēr šīs dzīves bezjēdzības, skats uz dzīvi caur Kristus evaņģēliju, dod viņam jēgu. Bet iedomājieties tagad to cilvēku, kas ir iekārtojies šajā pasaulē tā silti un tā labi nodrošinājies, kam ir ērti un neko negribas mainīt, kā viņam skan šī Jēzus. Tam Jēzus atbilde un viņa piedāvājums būtībā nemaz ne. Nav vilinoši, jo Jēzus grib cilvēkus atbrīvot no piederības un sapņiem. Viņš grib atbrīvot cilvēkus no cerībām un ilgām pēc šīs pasaules tukšiem mērķiem un sapņiem. Viņš atbrīvo cilvēkus ar evaņģēliju vēsti par grēku pie. Turpmāk cilvēku dzīvot viņam. Un ja cilvēks dzīvo viņam, Jēzus tādā gadījumā viņš saka, tev būs dzīvo debesu valstībā, kas ir iekārtojies šajā pasaigrību. Tāpēc viņa atbilde bagātajiem Lācera notikumā bija pielūk. Tādā veidā Jēzus mūs atbrīvo, sapdraud mūsu eksistenci šajā laiktelpā un apsola mums. Lūk piemērs tam, ko es pirms sekundes teicu, kā tas praktiski izpauž. Kad es saku, man jāaiziet. Manas dzīves vērtības un lietas, piemēram, mana māja, mans dārs, mans dators, manu marku kolekcija vai man darbs, ir tas, no kā es aizēju. Bet tad, kad es saku, es dodos, tad mana dzīve, tad manā dzīvē šis miršanas brīdis ir kas vislielākā, kad vislielākās lietas kļūst par nepastāvīgām. Es redzu tikai mājas, kas ir lielākas. Tas nozīmē, ka Dievs cilvēkam tomēr neatbrīvo kā cilvēks. Jā, pat reizēm nedziedina slimību, reizēm neatvieglina nāstu. Tā patiesībā viņš rūpējas par to, nevis lai mēs Dievu savās ciešanās lamātu, bet lai mēs šo pasauli neiem. Nebūs vecuma kaitis un nebūs mūsu rakstura, tāpēc šodien mūsu vājības, mūsu trūkumus un grēkus viņš vienkārši un apsola, ka tie viss palīgi tiks reizīdz ar mūsu gars, kas tiek šķīstīts un darīts svēts jau tagad, tas dosies pie. Šīs divas pasaules, kas ir cilvēkā, un grēks, vēsele un svētais gars, ar vien būs blakus līdz nāves brīdiem. Ja arī cilvēks baidās no nāves, ja arī nāves stundā viņš trīc no bailēm, tomēr trīc miesas. Baidās miesas prāts, bet nejau kaut arī mēs to nejau. Varbūt mēs to arī nejau. Ko Dievs piedāvā cilvēkam šajā pasaulē. Un tāpēc Jēzus par šo piedāvājumu, par šo nākamo dzīvi pēc nāves, par šo miesas un gara attiecībām cilvēkā, beigās noslēdz šādi Kristus piedāvājumi. Evaņģēlija un evaņģēlija pasaule, protams, ka tiks dalīta. Jau pati sadalās, vieniem vajag Kristus evaņģēlija, otriem nevajag. Jēzus to zināja, ka būs cilvēki, kuriem viņa evaņģēlijas ir bijis, nebijis. Saprotami, jo viņi jau šeit ir mājās. Viņiem jau šeit ir labi. Un nav tiem nepieciešami ieklausīties kādā gudriniekā, kas ved prom no šīm mājām uz kaut kādām. Jo viņiem jau savu labumu esi. Kristus acīs šie cilvēki apgrēcinās pie viņa. Jo viņi, jo ir neiespējami mīlēt šo pasauli. Jo tā ir mīlestība nevien uz šo pasauli, bet patiesībā tā ir mīlestība. Nevar tā vienkārši nodzīvot laimīgi, ne uz citri. Ar vienu būtu, kuru tu pakāpies, ar kuru būs tev, lai tu būtu pirmais. Šādu plānu Jēzus bagātajam, cerieties, kas bija sakrājis pilnus šķūņus ar labību, un saka savai dvēselē, nu dvēsele tev ir lieli krājumi iz ilgiem laikiem un gadiem. Atpūties, ēd, dzer un līksmojies. Bezprātīgais, šinī naktī no tevis atprasīs dvēseli. Kam tad piederēs tas, ko tu esi sakrājis? Redziet, pasaulē Kristus tiešām ir skandāls. Šienā kā, ne tikai kā miera nesēs, viņš saka, es esmu. Skandāls, kas māca nemīlēt šo pasauli vairāk par viņu. Pietiek ar šo pasauli. Kam ir labi šajā pasaulē, kam nevajag neko citu, Kristus būtībā nav vienaldzīgs, bet viņš ir nērts. Cilvēkam, kas saka, man pietiek ar šo pasauli, Kristus saka, atsakies, ir projām. Viņš man neesi vajadzīgs, beidz runāt, man šeit ir labi. Apmierinātā. Tieši tāda ir arī mūsu atbilde šodien cilvēkam, kas cieši no grēka, ja tādā tā izpausme. Kristus ir tas, pēc kā tu ilgojies. Nemēģini tērēt savu laiku un spēkus visos citos mānīgā iedāvā šī pasaule un vēl pēc viņa. Pēc mūsu kunga Kristus ilgojas bomzes, ilgojas dzērājs, ilgojas zaglis, ir ilgojas laulības pārkāpējs, darbaholiķis, jebkurš cits grēcinīgs. Viņi visi ilgojas pēc Kristus, pēc miera, pēc kaut kā tāda, kas ir Dievam. Tikai rūda ir tā, ka viņi nezina. Tāpēc vēlas šo laimi, mieru un prieku sasniegt nepareizi veidā. Visiem, kas nav mierā ar sevi un ar šo pasauli, kas, kam nepietiek ar sevi, Jēzus saka, nāciet šurp, nāciet visi pie manis, kas esat bēdīgi, kas esat grūtsirdīgs, gribu jūs. Un es noslēgšu ar kādu lūkšanu, ko reiz teica mācītājs profesors Visvaldis Varnesis Klīve, kas ir mūsu laiku latviešu, visu laiku latviešu labākais pasaules reliģiju zinātnieku debesu tēvs, jauj mums būt modriem un atšķirt viltus glābējus, tava dēla Jēzus Kristus, kas vienīgais var un grib.